Vigdís Hauksdóttir veitir andsvar að sinni. Virðulegi forseti, já, ég hef farið fram á fund í allsherjarnefnd vegna þess að þetta er mjög óskýrt því að í upphaflegum frumvarpsdrögum er lagðar til breytingar við síðari málsgrein þriðju málsgreinu 13. Greinar sem að hljóðar á þann hátt og þá er verið að bæta við þá lagagrein sem stendur fyrir. Ég þarf ekki að kenna þingmannu lögfræði, hann er lögfræðingur sjálfur. En í þessum breytingatillögum sem koma núna hér frá meiri hluta allsherjarnefndar, hér inn í þingið á þessu nefndaráliti, er einfaldlega lagt til að 13. Grein lagana orði svo eins og ég las. Þannig að þá er verið að fella burtu 13. Greinina eins og hún stendur í lögunum nú, alfarið í burtu og þar með öll ákvæði sem lítur að Hæstarétti og jafnframt að breyta þeirri tillögugrein sem að kom fram hér í þessu frumvarpi sem er til umræðu. En þetta skulum við ræða inn í allsherjarnefnd. Ég fór yfir það í minni ræðu að segjum sig svo að það sé meiningi með því að dómstólarnir eigi að vera hér inni og það eigi að vera hægt að skjóta þess til Hæstaréttar, þá fagna ég því. En eins og máli lítur út núna, þá er það ekki hafið yfir allan vafa og meiri segja er það á þann hátt að mínu mati þá er búið að þurka Hæstarétt út. Mér langar til að spyrja þingmanninn af annari spurningu því að í annari málsgrein, nýrrar 13. Greina laganna, kemur fram, með leyfi forseta, gallar á kosningu leið ekki til ógildingar kosninga nema ætla megi að þeir hafi haft áhrif á úrslit kosninganna. Finnst ekki þingmanninum þetta afar opið ákvæði og mjög matskennt? Því að nú hefur við í röksemdarfærslu þeirra sem eru andvígir úrskurði Hæstaréttar í stjórnlagaþingskosningunni, þá er alltaf verið að tala það að gallar kosningarnar hafi ekki verið það miklara að hérna, það sé alveg óþarfi að Hæstaréttar verið ógilda kosningarnar og í raunverulega er það náttúrulega stjórnarskráð sniðganga að fara ekki að úrskurði Hæstaréttar. En þá er einmitt þetta ákvæði verið að tala að þetta hefur verið svo smávægilegt, er ekki ákvæðið allt opið að mati þingmannsins.